ครับบริษัทโตโยต้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกเรียกคืนรถมากกว่า6ล้านคันเพื่อนำมาซ่อมความผิดปกติทางเทคนิคที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับรุ่นที่มีปัญหารวมถึงแคมรี่4ประตู RAV4 และ Corolla Toyota กล่าวในแถลงการณ์วันนี้ว่ายังไม่ทราบถึงการเกิดเหตุที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความผิดพลาดทางเทคนิคณเวลานี้นะครับการเรียกคืนรถครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่ปลายปีคริสตศักราช2012และเป็นการเรียกคืนครั้งใหญ่ที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของบริษัทหลังจากที่ชื่อเสียงของ Toyota สั่นคลอนเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่เกิดการเรียกคืนรถจำนวนมากที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมานักวิเคราะห์โคจิเอนโดจากบริษัท Advanced Research Japan ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Bloomberg ว่าความเสียหายต่อ Toyota ครั้งนี้อาจมีมูลค่าราว 60,000 ล้านเยนหรือเกือบ 20,000 ล้านบาทนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังเจรจาเพื่อหาความตกลงร่วมทางการค้าในหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ไมเคิลโฟร์แมนผู้แทนการค้าของสหรัฐพบกับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอากิระอามาริที่กรุงโตเกียวการเจรจารอบก่อนหน้านี้มีปัญหาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถประสานความแตกต่างเรื่องสินค้าเกษตรได้ซึ่งเป็นหัวข้อที่กรุงโตเกียวมีเหตุผลเสมอมาที่จะช่วยปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะมีการตกลงกันได้เมื่อประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเดินทางเยือนญี่ปุ่นปลายเดือนเมษายนนี้ครับไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับกรีซกำลังปรับภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจจากที่สูญเสียความน่าเชื่อถือเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจมาเป็นประเทศที่ฟื้นคืนชีพทางการเงินและมีแผนนำพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวออกขายเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีด้วยสำนักข่าว Associated Press ได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีคิริคาคอสมิโซทาคิสซึ่งดูแลด้านการปฏิรูปเขาบอกว่าการออกพันธบัตรอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับที่ผ่านมารัฐบาลกรีซเห็นสัญญาณบวกที่ดอกเบี้ยลดลงหลังจากที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นเมื่อเร็วๆนี้ครั้งสุดท้ายที่กรีซออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวคือ 3-5 ปีเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2010ครับอย่างไรก็ตามบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกยังคงอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจกรีซให้อยู่ต่ำกว่าพันธบัตรที่น่าลงทุนหรือที่เรียกว่าinvestment grade ครับมากันที่เอเชียบ้างนะครับหน่วยงานเพื่ออนุรักษ์สัตว์ WWF กล่าวว่ายอดขายหูฉลามจากฮ่องกงไปจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงถึง 90% เมื่อปีที่แล้วซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการรณรงค์ขององค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของกรุงปักกิ่งขณะเดียวกันการนำเข้ามาที่ประเทศฮ่องกงก็ลดลงถึง 35% นะครับWWF ที่ฮ่องกงบอกว่าฮ่องกงส่งออกหูฉลามไปที่จีนแผ่นดินใหญ่เพียง 114,000 กิโลกรัมเท่านั้นเมื่อปีที่แล้วเทียบกับ 1,200,000 กิโลกรัมเมื่อปีคริสตศักราช2012ผู้ประกอบการบอกว่าราคาก็ลดลงเช่นกันคือราคานำเข้าหูฉลามปีที่แล้วถูกลงถึง 60% นะครับอย่างไรก็ตามริกกี้เหลียงลากลีจากสมาคมการค้าสัตว์น้ำของฮ่องกงบอกว่าการค้าหูฉลามภายในจีนและฮ่องกงไม่ได้สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่หลายคนกังวลเขาบอกว่า2ใน3ของหูฉลามที่ฮ่องกงนำเข้าเพื่อไปขายต่อนั้นมาจากฉลามพันธุ์บลูชาร์กซึ่งไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ตามคำจำกัดความของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับและส่งท้ายครับสวีเดนเริ่มทดลองลดชั่วโมงการทำงานให้พนักงานท้องถิ่นเมืองโกเซนเบิร์กเหลือ6ชั่วโมงต่อวันจากปกติที่คนสวีเดนจะทำงานกันวันละ7ชั่วโมงซึ่งถือว่าช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กับประเทศในเรื่องการสนับสนุนให้คนมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานนะครับครั้งนี้จะมีการวัดผลว่าพนักงานที่ทำงาน6ชั่วโมงต่อวันนั้นมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของตนมากกว่ากลุ่มที่ทำงาน7ชั่วโมงตามปกติหรือไม่ คยมีการศึกษานะครับว่าคนในประเทศกรีซทำงานวันละหลายชั่วโมงที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD และมากกว่าคนเยอรมันถึง600ชั่วโมงต่อปีแต่ปรากฏว่าประสิทธิภาพของการทำงานของชาวกรีกน้อยกว่าเยอรมนี 70% นะครับและไม่ว่าใครจะทำงานวันละกี่ชั่วโมงประสิทธิภาพจะมากน้อยแค่ไหน OECD จะยืนยันหรือไม่น้อยคนคงอยากกลับบ้านดึกโดยเฉพาะที่ต้องเดินเข้าซอยเปลี่ยวคนเดียวนะครับคุณอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวอชิงตัน